Astăzi am să continui din seria pildelor lui Iisus, citindu-vă trei pilde din Matei, capitolul 13, de la versetul 24. Iisus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis: Împărăția cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat o sămânță bună în țarina lui. Dar pe când dormeau oamenii, a venit vrăjmașul lui, a semănat neghină între greu și a plecat. Când au răsărit firele de greu și au făcut rod, a ieșit la iveală și neghina. Robii stăpânului casei au venit și i-au zis: Doamne, n-ai semănat sămânță bună în țarina ta? De unde are dar neghina? El a spus: Un vrăjmaș a făcut lucrul acesta. Și robii au zis: Vrei atunci să mergem, să o smulgem? Nu, le-a zis el, ca nu cumva smulgând neghina, să smulgeți și grâul împreună cu ea. Lăsați-le să crească amândouă împreună până la seceriș. Și la vremea secerișului voi spune secerătorilor: smulgeți întâi neghina și legați-o în snopi ca să o ardem, iar grâul strângeți-l în grânarele mele. Iisus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis: Împărăția cerurilor se aseamănă cu un grăunte de muștar pe care l-a luat un om și l-a semănat în țarina lui. Grăuntele ăsta, într-adevăr, este parcă cea mai mică din toate semințele, dar după ce a crescut, este mai mare decât zarzavaturile și se fac un copac, așa că păsările cerului vin și își fac cuiburi în ramurile lui. Iisus le-a spus apoi o altă pildă, și anume: Împărăția cerurilor se aseamănă cu un aluat pe care l-a luat o femeie și l-a pus în trei măsuri de făină de grâu până s-a dospit toată plămădeala. Iisus a spus noroadelor toate aceste lucruri în pilde și nu le vorbea deloc fără pildă, ca să se împlinească ceea ce fusese vestit prin prorocul, care zice: Voi vorbi în pilde, voi spune lucruri ascunse de la facerea lumii. Acum un pic de recapitulare. Pildele. Procedura asta chirurgicală prin care Iisus separă audiența. Un fel de medicament menit să facă pe om să înțeleagă ce vrea, ce vrea omul și dacă vrea ceva cu adevărat. Pilda separă pe cei ce au venit să fie și ei parte la ceva, să audă ceva, chiar să capete ceva, să-i separe de cei ce au venit să se schimbe. Adevărul este că omul, când vine în prezența lui Dumnezeu și a cuvântului, când vine în biserică sau când aude cuvântul la radio pe stradă, nu știe de multe ori, nu știe de ce s-a apucat să se ducă acolo. Poate s-a dus la nimereală, poate din obișnuință, din religiozitate, din dorința de a aparține la ceva, la un grup, din dorința de a duce familia undeva, din obligație. Dar, odată ce este pus în fața cuvântului, aici se face separare. În momentul acela se vede fie neutralitatea omului sau participarea lui. Cum se vede asta? Mai tot omul normal vede și aude ce se întâmplă în jur, lângă el. Sunt în biserică, probabilitatea este că văd și aud cam ce vede și aude toată lumea. Mai mult, probabilitatea este că înțeleg și eu cam ce înțelege toată lumea normală. Se spun fraze normale, se cântă, se fac rugăciuni, înțeleg cu mintea atât cât înțeleg. Până aici suntem toți o apă și un pământ. Dar Iisus spune unde apare problema și unde apare separarea. Inima unui popor s-a împietrit. Nu înțeleg cu inima. Adică majoritatea rămân așa cum au venit, neutri, spectatori. Un film e făcut să te țină treaz două ore, să stârnească emoții, o oră, două, și apoi pleci, îți vezi de treabă. Nu schimbi viața pentru un film. Neutralitate, asta este. Am venit, am consumat și îmi văd de treabă. Dar unii sunt străpunși la inimă. Ce înseamnă fraza asta religioasă, străpunși în inimă? Înseamnă ceva simplu, înseamnă că ce au văzut și ce au auzit au reușit să-i scoată din neutralitate. Le schimbă viața. Unii devin dușmani aprigi a celor auzite, a Evangheliei, dușmani aprigi ai Bisericii, a lui Hristos. Au ieșit din neutralitate. Așa a fost cu Saul, de exemplu, în Scriptură, care a devenit apoi apostolul Pavel. Ce a văzut și a auzit el despre noua credință, despre nouul Mesia răstignit în Ierusalim, i-a străpuns inima cu adevărat. A ieșit din neutralitate, a devenit un dușman aprig al credinței și al bisericii. Tot așa a fost cu Irod. Cu Irod, au fost tot așa, au fost cu bătrânii lui Israel, cărturarii. Mesajul lui Iisus a ajuns dincolo de intelectul lor, la inimă, i-a transformat. Alții au fost scoși din neutralitate într-un mod absolut opus. Au fost radical schimbați de Evanghelie, au acceptat voința lui Dumnezeu. S-au lepădat de ei înșiși și au devenit slujitorii lui Dumnezeu. Au crezut și au înțeles și cu mintea și cu inima. S-au lăsat transformați. Majoritatea însă sunt cei de la mijloc, cei căldicei, spectatorii. Ei vin și pleacă așa cum au venit. Nu se schimbă nimic. Asta nu este doar paralizie, este moarte. O boală în care zace majoritatea omenirii. Nu interesează de Dumnezeu, de Hristos. Nu interesează de paradis, de iad, de viață veșnică. Așa cum nu ne interesează pe noi de efectul razelor de lună asupra ouatului găinilor. Aud, văd, înțeleg cuvintele, dar nu înțeleg nimic cu inima. Și Iisus spune că atunci nu se pot întoarce la Dumnezeu și atunci nu se pot vindeca. Rămân muribunzi mergând, zombies, morți care merg încoace și încolo, așteptând ziua aceea când trebuie să fie îngropați. Pildele, felul ăsta în care vorbea Iisus, era o doctorie, o operație menită să trezească omul în auzi și a înțelege cu inima și să-l scoată din neutralitate. V-am citit aici ce numim noi pilda neghinei, a grăuntelui de muștar și a aluatului. Mai întâi asta, ce e neghina? Așa un pic de botanică. Asta este o plantă care crește așa cam până la un metru înălțime și are așa o tulpină mai păroasă și în vârf crește o floare roșie sau mov, purpurie așa, care se simte aspră la atingere. Înăuntru florii conține niște semințe mici și negre. Planta asta o găsești peste tot în lume, este una din cea mai adaptabilă plantă. Se adaptează peste tot, dar așa are o predilecție deosebită să crească în culturile semănate de om, în grâu, în ovăz, în genul ăsta de culturi. Când sămânța neghinei însă este măcinată împreună cu grâul, creează toxicitate, devine un fel de otravă. Neghina asta are denumire populară la noi în România. Îi se mai zice negreață sau îi se mai zice zânzanie. Știți ce înseamnă asta, zânzanie? Noi spunem câteodată unuia, de ce bagi mă zânzanie? Adică de ce vrei să introduci ceartă aici? Sau mai spunem, de ce vrei să semeni discordie, zânzanie? Adică de ce vrei să creezi ceartă, neînțelegere și confuzie? Cam despre asta e vorba în pilda asta. Frazele astea și-au rădăcini adânci de mult din pilda neghinei spusă de Iisus. Ca orice pilda lui, ea conține un mesaj direct, brutal, și un mesaj ascuns. Spusele lui Iisus vin imediat după o altă pildă despre care m-a vorbit ultima oară. Era cu un fermier, tot cu semințe, cu ceva similar. Pilda neghinei și a grăuntelui muștar explică și dezvoltă prima pildă. Pentru că din prima pildă am rămas cu întrebări. Pământul acela care era ca un asfalt, sau era un pământ foarte subțire, sau era ceva plin de spini, sau era un pământ bun și te lasă cu întrebări. Cum pot deveni un pământ bun? Pot deveni sau nu pot? Este deja totul aranjat? Sunt ce sunt și asta este? Pilda are două mesaje. Unul direct care arată cine suntem noi, ce fel de pământ suntem, asfalt subțire între spini, bun, și arată, are un alt mesaj. Are un mesaj în care vorbește despre fermier, despre sămănător, că Dumnezeu iubește așa de tare, că e gata să irosească toată sămânța peste tot de dragul pământului. Iisus aici, în pilda neghinei, explică scurt și explică brutal prima pildă asta a neghinei. De ce o explică numai pe prima și nu explică și pe cealaltă, a seminței de muștar și a luatului? Pentru că atât a fost întrebat. Explică ce a fost întrebat. Și el spune, țarina, câmpul, este lumea. Ce vezi în jur? Acum, ce văd în jur? Păi, spune Iisus, singurul lucru care merită să vezi în jur sunt oamenii. Oamenii, asta e tot ce este important. Ce oameni văd în jur? Păi, vezi în jur, spune Iisus, grâu. oameni semănați de Dumnezeu, oamenii lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu. Se văd, dar cum știu, după ce se văd? Păi se văd după roade, după fapte, adică după ce apare în vârful plantei a spicului. Se mai vede în țarină, spune Iisus în pilda asta, lumea din jur. Ce se mai vede? Se vede neghina, se vede zânzanie. Se văd oameni care arată altfel decât primii. Ăștia sunt toxici, sunt otrăvitori, sunt distrugători, sunt corupți. Ăștia sunt numiți de Iisus fiii diavolului. Cine i-a semănat în lumea asta? Iisus spune clar, nu Dumnezeu a semănat astfel de creaturi. Adică Dumnezeu nu vroia și nu putea crea corupție, otravă, toxicitate, păcat. Dacă a apărut, este rezultatul diavolului. Din pricina asta, acești oameni sunt numiți fii ai diavolului. Nu sunt numiți așa pentru că diavolul i-a creat. Diavolul nu poate să creeze nimic, ci sunt numiți așa pentru că aparțin diavolului. Și Iisus spune, țarina este lumea. Asta poate să fie lumea ca pământ, planeta asta populată de oameni. Mai poate fi lumea unui suflet. Acolo este creația lui Dumnezeu, acolo este ascuns tot ce este bun, tot ce este sfânt, tot ce este curat în noi, toată suflarea asta a Duhului lui Dumnezeu din noi, așa cum a fost făcut Adam. Și acolo în Edenul ăla, în sufletul ăla, apare corupție, apare cumva murdărie, minciună, crimă, lașitate, egoism, păcat. Iisus spune, asta este creația diavolului. Ce este murdar în sufletul unui om corupt, ce este fricos, ce este egoist. Pavel vorbește despre, pilda asta, vorbește despre lumea din jur și despre lumea din lăuntrul nostru. Și aici începe partea de mirare a pildei. Partea de mirare a pildei. Dumnezeu, stăpânul, spune, lasă-i pe amândoi să crească împreună. Lasă-și pentru o vreme și grâul și neghina să crească împreună. Nu smulge acum, ca să nu pierdem ceva din greu. Ce arată pilda și explicația lui Iisus apoi? Pilda sare imediat peste timp, ia o pauză, să spun așa, și apare din nou cu o imagine la sfârșit, o imagine a sfârșitului. Nu ți se arată ce se întâmplă pe parcurs, cum cresc lucrurile. Îți arată la semănare, îți arată apoi o imagine când ceva încolțește și îți arată ce se întâmplă la seciarat, la sfârșit. La sfârșit, neghina, spune Iisus, va fi strânsă, va fi arsă și aruncată. Cei care aparțin diavolului vor fi strânși și vor fi aruncați în focul cel veșnic. Imaginea asta este imaginea separării finale de Dumnezeu, ceea ce noi, oamenii, numim iad. Acolo este plâns și mânie, vinovăție completă, adică, și amărăciune totală. Copiii diavolului împreună cu cel cărora le aparținea, cu diavolul, cu cel care era numit tatăl lor. Și apoi Iisus spune la vremea sfârșitului și grâul va fi strâns și va fi adunat în hambarele lui Dumnezeu. Adică copiii lui Dumnezeu vor fi împreună cu cel cărora le aparținea, cu Dumnezeu. Dar cea mai brutală și cea mai șocantă frază din pilda asta este explicația pe care o dă Iisus, tâlcuirea ei directă. Semințele de grâu sunt fiii lui Dumnezeu, semințele de neghină sunt fiii diavolului. Și cu asta, basta, am zice noi. Asta e o sentință. Este așa un fel de luare de notă, o informație, ca o știre de la ziar. Nu este nimic de făcut, doar să iei notă. Ăștia sunt fiii diavolului, ăștia sunt fiii lui Dumnezeu, asta este. Nici pomeneală. Pilda asta conține în ea o altă frază, grozav de puternică. Spune Iisus la urmă, cine are urechi de auzit, să audă. Dar ce să mai audă? De ce să audă? Se mai poate face ceva? Se mai poate face ceva din neghină în grâu, din fiul diavolului, fiul lui Dumnezeu, din fiul lui Dumnezeu, fiul diavolului? Pilda asta are trei fotografii, cum v-am zis, una la semănare, alta la un moment în care firele apar și alta la secerat. Așa sunt pildele. Pildele sunt niște poze. Acum, o poză, o pildă ne fotografiază, ne radiografiază. Dar o poză, o radiografie nu spune totul. Ne spune doar cine suntem atunci, în momentul ăla. Nici unul dintre noi nu suntem tot ce am fost și nu vom fi tot ce suntem acum. Fiecare dintre noi ne schimbăm. Noi nu suntem ca într-o poză, suntem ca într-un film, într-o continuă schimbare. Pildele sunt o poză. Ne naștem cu o anumită natură, dar avem capabilitatea dată de Dumnezeu să o lăsăm modelată, să o lăsăm crescută, schimbată de Dumnezeu sau de diavol. Dumnezeu i-a zis lui Cain, când acesta era sub focul urii care se stârnise în inima lui împotriva lui Abel, și Dumnezeu îi zice, păcatul este lângă tine, pândește chiar la ușă, dorința lui se ține după tine. Asta sună așa ca o condamnare, parcă spune, nu ai de ales. Dar era o condamnare care era o avertizare, de fapt, care trebuia să-l facă să gândească. Ai de ales. Pentru că Dumnezeu îi spune, păcatul se ține după tine, dar tu să-l stăpânești, ai de ales. Biblia spune că unii din cei răi sunt răi din pântecele mamei, adică se nasc cu o natură coruptă înainte să vadă lumina soarelui. Hitler s-a născut ca noi toți, bebeluși, dar s-a născut cu o natură coruptă. S-a născut rău. Păcatul se ținea după el, așa cum se ținea după Cain. Însă ce a devenit Hitler a fost cu totul altceva decât bebelușul cu natura coruptă din brațele mamei lui. Hitler a devenit rezultatul respingerii tuturor încercărilor lui Dumnezeu de a ajunge la inima lui, de a înlocui voința lui cu voința lui Dumnezeu. Și mama Tereza, sfânta aia, s-a născut cu o natură păcătoasă și coruptă, tot așa s-a născut. Și a devenit apoi rezultatul primirii tuturor încercărilor lui Dumnezeu de a ajunge la inima ei, de a înlocui voința ei cu voința lui Dumnezeu. Dumnezeu vorbește, amenință, condamnă. Îi spune lui Cain, păcatul se ține scai de tine, ești corupt. Îi spune lui Hitler, ai o natură oribilă. Îi spune micii Tereza, în nelegiuire ai fost zămizlită, în păcate a născut mama ta. Și atunci, de ce le mai spune, cine are o urechi de auzit să audă? Ce este de auzit aici? Când Dumnezeu amenință și condamnă, există totdeauna o nădejde de schimbare, totdeauna. Dumnezeu nu amenință pe unul care nu are șansă de schimbare. Asta ar însemna doar tortură. Dumnezeu nu vorbește aiurea, fără socoteală, fără scop, așa cum facem noi adesea când doar vrem să revărsăm năduf. Când Dumnezeu dă o sentință și așteaptă, din cauza că așteaptă, totdeauna mai există o șansă de schimbare. De fiecare dată când Dumnezeu așteaptă, există o șansă de schimbare. Acum, în Roman 9, de exemplu, Pavel vorbește despre alegerea pe care o face Dumnezeu când face dintr-un om un vas de cinste și din altul un vas de ocare. El spune, un olar face niște vase, unele le face de cinste, altele de ocare. Asta vrea olarul să facă. Adică face cam ce vedem în jur. Unii oameni sunt predispuși mai tare spre bine, alții mai tare spre rău. Unii au calități care se văd de la o poștă. Alții au niște defecte de caracter așa oribile că nu știi cum să te ferești de ei. Și acolo în Roman 9 ni se spune că Dumnezeu face pe om așa cum a vrut el să-l facă. Cum un olar alege să facă un vas prin întrebuințare de cinste și altul să facă un vas care îl ascund sub pat. Nimeni nu poate să-i ceară socoteală ce face, spune în Roman 9. Și noi citim asta, apoi ne fotografiem într-o zi sau alta și ne uităm la poză. Poate că în ziua aia în care am făcut poza, arătam foarte bine. Eram cu minți, eram sfinți, curați, eram călcați, eram la cravată. Oh, Doamne, respirăm așa ușurați. Ce bine că Dumnezeu m-a făcut pe mine un vas de cinste. Bine, bine că sunt copilul lui Dumnezeu, Dumnezeu m-a făcut așa, El a ales, El este olarul, sunt un vas de cinste. Dar poate că în ziua când citim capitolul 9 de la Romani, când ne facem o fotografie, tocmai în ziua aia am căzut în baltă. Am păcătuit, am vorbit. Cine știe ce am făcut, ne-am pătat. Arătăm așa ca fiul rătăcit ăla între porci. Rupt, distrus, flămând, murdar, puturos. Și este foarte, foarte clar atunci. Suntem niște vase de rușine. Mai rău, nici nu puteam fi. Deci, ce să faci? Nu mai e nimic de făcut, zicem noi. Ne-a făcut Dumnezeu. Asta e olarul. Cine poate să schimbe ce a făcut el? Și aici nu înțelegem nimic din natura lui Dumnezeu. Cine poate schimba ce a făcut El? Păi El poate schimba. Mai mult decât că poate schimba. Dumnezeu vrea să schimbe. Poate și vrea. Și când Dumnezeu poate și când Dumnezeu vrea, avem sau nu avem șansă de schimbare? Când noi spunem unui om, ești urât și prost, o facem deseori ca să rănim, așa să ne vărsăm nervii care nu se mai pot controla. Dar când Dumnezeu îi spune unui om, ești urât și prost, nu o face la nervi. O spune ca să dea omului o șansă de schimbare. Când Dumnezeu i-a zis lui Ezechia în Vechiul Testament, pregătește-te că vei muri și nu vei mai trăi, dublă afirmare, dublă condamnare. Gata, s-a terminat. Dar Ezechia știa ceva de Dumnezeu. Știa că Dumnezeu nu vorbește și să amenințe în gol. Mi-a zis că voi muri, dar n-a murit încă. Și orice amenințare la Dumnezeu este o ușă de schimbare. Și Ezechia găsește la Dumnezeu ușa asta și sentința se schimbă. Dumnezeu îl prinde pe Iona în rebeliune, îl acuză, îl condamnă și în cazul lui Iona îl și execută. Iona este aruncat în mare și înghițit de un monstru marin. Ai găsit ce ai căutat. Ce mai este de auzit aici? Ce să mai îmi spui cine are de urechi de auzit să audă? Păi mai este ceva de auzit. Cea mai formidabilă rugăciune făcută de vreun om vreodată în Scriptură este rugăciunea lui Iona. Iona îi spune lui Dumnezeu din fundul pământului, te voi lăuda în templul tău. Cum am zice noi azi, ne vedem duminică la biserică. Este adevărat, în Roman 9, Pavel spune că olarul face orice vrea cu vasul lui. Face un vas de rușine sau de slavă. Și atunci mai este ceva de făcut? Se mai poate schimba? Cine are urechi de auzit să audă? Ce să mai aud? Am ceva de auzit. Se mai poate schimba ceva? Absolut. Pentru că tot Pavel spune în 2 Timotei, într-o casă mare nu sunt numai vase de argint și de aur, ci de lemn, de pământ. Unele sunt pentru întrebuințare de cinste, alte pentru întrebuințare de ocară. Dar dacă cineva se curățește de astea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, potrivit pentru orice lucrare bună. Nu doar că se poate schimba, dacă se schimbă absolut total pentru orice lucrare bună. Zicem noi în engleză, the sky is the limit. Nu mai există limită pentru acest vas de rușine care s-a transformat într-un vas de cinste. Iisus adeseori s-a ciocnit de învățații și conducătorii religioși din Israel. De câteva ori le-a vorbit foarte amenințător, aspru, dur. A zis, credeți că voi sunteți fiii lui Avram? Dacă ați fi fiii lui Avram, ați face faptele lui Avram. Voi sunteți fiii diavolului și faceți faptele tatălui vostru. Așa cum spune în pilda asta despre fiii lui Dumnezeu și fiii diavolului. Sună așa ca o sentință, fără drept de apel, fără posibilitate de schimbare. Sunteți fiii diavolului. Și cu asta basta. Dar Iisus nu vorbește la nervi, fără control. Nu chinuie pe cineva care nu se poate schimba. Nu torturează o gâscă pentru că nu e lebădă. Amenințarea lui Iisus deschide o ușă. Când spune sunteți fii ai diavolului, de bună seamă nu spune că diavolul i-a creat pe oamenii ăia. Toți oamenii sunt creația lui Dumnezeu. Dar spune că omul a ajuns în stăpânirea diavolului, așa cum copil este în stăpânirea și mâinile tatălui său și face faptele lui. Dar Iisus însuși, faptul că a venit acolo și faptul că a venit între noi și faptul că a vorbit cu oamenii ăștia, cuvintele lui sunt menite să ia pe cei ce sunt în posesia și robia diavolului și să-i facă fii ai lui Dumnezeu. Asta i-a fost misiunea lui Iisus aici pe pământ. Să ia copiii diavolului și să facă din ei copiii lui Dumnezeu. Asta e toată misiunea lui Iisus. Dacă copiii diavolului nu se transformă în fiii lui Dumnezeu, Iisus degeaba a venit. Pilda este o amenințare pentru om însă. Dacă nimic nu se schimbă, sfârșitul este înfiorător. Dar ce poate să se schimbe? Poate neghina să devină grâu? Mă șochez câteodată când îi aud pe unii în biserică că răspunde enfatic, nu, neghina e neghină și grâul e grâu, asta e. Păi dacă neghina nu poate deveni greu, dacă fiul pierdut nu se poate întoarce de la porci acasă, dacă cei morți spiritual nu pot învia, dacă cei pierduți din naștere, din fire, nu mai pot fi găsiți, dacă păcătoșii complet pierduți nu pot deveni sfinți ai lui Dumnezeu, dacă fiii diavolului nu pot deveni fiii lui Dumnezeu, dacă crucea lui Hristos nu poate schimba pe nimeni, ci tot ce poate să arate cine e bun și e rău, atunci toată Evanghelia este o pierdere de timp. Hristos a venit absolut degeaba. Toată Evanghelia e doar o sentință la moarte dată morților și este o condamnare și este o chemare la viață dată celor ce deja trăiau. Dar Iisus specific pentru asta a venit la noi, ca să ia din fiii diavolului și să facă fii ai luminii. Miracolul crucii a lui Iisus este tocmai asta. Crucea, credința, jertfa lui Iisus poate face dintr-un păcătos un sfânt, dintr-un fiu al diavolului un copil al lui Dumnezeu, dintr-un criminal un om bun, dintr-un Saul din Tars un Pavel, dintr-o slugă a porcilor un slujitor al Tatălui. Și o poate face șocant de complet, total de săvârșit, fără umbre, fără amintire de rău, fără pată, fără zbârcitură sau ceva care să arate măcar de felul ăsta, fără o zgârietură măcar. Tot ce este vechi se duce, toate se pot face noi. Ăsta este miracolul credinței, miracolul amenințărilor lui Dumnezeu. Nu smulge neghina, spune Dumnezeu, până la sfârșit. Lasă neghina să trăiască. Ce folos să trăiască? Un folos îl explică Iisus. Dacă smulge neghina, se poate răni greul, se poate pierde greul. Și aici este mesajul ăsta ascuns al pildei. Nu este o pildă doar despre neghina, este o pildă a semănătorului, a lui Dumnezeu. Lasă neghina încă o zi, încă o lună, încă un sezon. Așa cum spunea pomicultorul din Scriptură, Dumnezeu, despre un pom care nu dă roadă. Mai lasă-l. Am să-l ud, am să-l sap. Există o șansă să se schimbe. Aici e miracolul neghinei lăsate în viață. Există șansa să se schimbe. Poate că pomul va da roade în anul următor, în sezonul următor. Dar dacă nu se va schimba, dacă nu va da roade, există atunci poza aceea grozavă a sfârșitului. Dar pomicultorul spune ceva extrem de frumos. Poate că se va schimba. În românește. În românește sună formidabil de frumos. Poate. Poate să se schimbe. Există posibilitatea și există și puterea acolo să se schimbe. Dumnezeu dă dorința și puterea de înfăptuire. Pilda semănătorului milostiv, Dumnezeul nostru cel bun, iar apoi, în poza de la sfârșit, Dumnezeul nostru cel drept. Aici v-am citit trei pilde, una după alta. De-abia după a treia, după ce a luat lui Iisus, dă o explicație la prima, a neghinei. Ce păcat că ucenicii nu au întrebat și de a doua și de a treia. Erau așa înfricoșați de prima, cu neghina, așa cum trebuiau să fie, de fapt, cum ar trebui fiecare dintre noi să fim. Dar a doua și a treia arată celălalt mesaj din pildele acestea. Pilda grăuntelui de muștar ne spune, așa se naște împărăția lui Dumnezeu în noi. Ca un grăunte mic, ne naștem toți mici, frânți, terminați, aș spune, ne naștem neghina, ca o sămânță de muștar mică, invizibilă. Dar miracolul împărăției lui Dumnezeu stă tocmai în asta. Sămânța este îngropată și dispare, dar apoi apare într-un fir și firul poate crește și crește și crește să devină cea mai mare din toate zarzavaturile din grădina asta lui Dumnezeu. De la nimic la cel mai mare, de la zero la locul în care alții își găsesc adăpost. Aici este miracolul împărăției lui Dumnezeu. Te mută de la priveliștea unei poze, care este așa o frântură din tot ce există, te mută la un film complet, mai complet decât orice ne imagineam. Un film care îți arată nu doar ce a fost, ce este și ce va fi. Asta e prea puțin. Este un film miraculos care îți arată ce poate fi, ce este posibil în mâinile lui Dumnezeu. Așa se naște împărăția lui Dumnezeu în noi, spune Hristos în pilda a treia, ca un aluat care este pus în trei măsuri până ce crește toată dospeala asta până ce totul devine perfect. În trei măsuri este pusă împărăția lui Dumnezeu în noi. Se naște mai întâi în Duhul nostru, prin Duhul lui Dumnezeu în Duhul nostru. Asta se numește naștere din nou, este o operație de o secundă, de o clipeală de ochi. Duhul lui Dumnezeu în Duhul nostru. Dar apoi spune, crește și invadează sufletul nostru. Asta este mântuirea pe care noi trebuie să o ducem cu frică și cu cutremur până la capăt. Sufletul nostru, mintea, emoțiile și voința noastră schimbată de Duhul nostru cel nou și de Duhul lui Dumnezeu care locuiește în Duhul nostru. Și împărăția asta crește în trupul nostru, în partea asta a treia, în a treia măsură, în partea fizică a noastră, când învățăm să ne dăm toate mădularele ca roabe ale neprihănirii în mâna lui Dumnezeu. Și asta este o școală în care creștem toată viața, în care ne transformăm până trecem la Domnul. Împărăția lui Dumnezeu ca un aluat care crește în trei măsuri de grâu, în trei măsuri de sămânță semănată de Dumnezeu. Începem de la zero, a zice începem de la mai puțin de zero, de la negativ, dar nu rămânem acolo. Nu suntem condamnați să rămânem așa. Nu suntem condamnați să fim un aluat nedospit. Se poate crește. Nu suntem condamnați să rămânem o sămânță de aia invizibil de mică. Putem să creștem într-o vegetală grozavă. Nu suntem condamnați să rămânem neghină. Putem să devenim grâu. Nu suntem condamnați să rămânem fii ai diavolului. Putem să devenim fii ai lui Dumnezeu. Putem crește până se dospește toată plămădeala, să devenim pâinea lui Dumnezeu pentru toți cei din jur. Am intrat în clinica asta lui Dumnezeu. Am intrat în spitalul ăsta care se numește laboratorul lui Dumnezeu. Am intrat sub analiză, sub radiografie și sub operațiile pildelor lui Iisus. Dar ca orice spital, ca orice radiografie, orice imagine ce este ascuns cumva în noi și întunecat, toate astea ne fac să ne crispăm. Mergi în spital și vezi o radiografie, nu-ți vine să cânți de bucurie, îți vine să te întrebi ce-o fi acolo în ea. Ne face să ne crispăm, să ne înfiorăm câteodată. Pe bună dreptate, pildele arată cine suntem la un moment dat, ne fotografiază, unde am ajuns. E așa o imagine din pelicula aia și o imagine care ne arată, de exemplu, un cancer ascuns în oase, în creier, o tumoare. Câteodată simți că mai bine să nu fi știut. Dar doctorul ăsta din spitalul ăsta nu este unul din medicii naziști care torturau și experimentau pe prinșii din lagărele naziste. Doctorul ăsta al nostru de aici îți arată radiografia aia cu tumoarea cu un singur scop. Îți spune că ești bolnav terminal cu o singură dorință. Vrea să te invite să fii vindecat, complet, total, absolut perfect și desăvârșit, așa cum este voia lui bună, plăcută și desăvârșită. Acceptă sentința asta. Primește și tu, cum am primit eu, radiografia asta. Am tumoare, am păcat. Sunt așa cum sunt neghină, sunt așa o sămânță de aia care nu se mai vede. Sunt o plămădeală de aia care n-a crescut nicăieri. Primește radiografia, cutremure-te, sperie-te dacă vrei. Caz la pământ, prăbușește-te. Dar apoi fă tot ce au făcut morții în viață, orbii vindecați, leproșii curățiți. Strigă, țipă, dă din mâini, bate la ușă. Strigă, cum a strigat orbul ăla, Bartimeu, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Am tumoare, sunt orb, sunt lepros. Cum au strigat alții, Doamne, fiul meu este bolnav. Fiul meu bolnav sare în apă, sare în foc. Cred, nu cred, vreau, ajută-ne credinței mele. Doamne, scapă-ne, au strigat ucenicii în furtună, că pierim. Strigă și tu. Ai aflat din pildele astea lui Iisus, din fotografiile astea, ai aflat că poza aia nu e așa de roză cum ai vrut tu să fie. Ai aflat că ești bolnav. Ai aflat că ai făcut faptele celui rău. Ai aflat că nu-i aparții lui Dumnezeu. te-a cumva ajuns așa? Nu te opri acolo. Țipă. Strigă. Doamne, scapă-ne. Și nu te lua după oamenii care îți spun, mă, Bartimeu, stai locului, potolește-te, taci din gură, te-ai născut orb, așa te-a făcut Dumnezeu, tu nu înțelegi? Nu te poți schimba, acceptă soarta, ești un vas de ocară, ești un fiu al diavolului, ești un rebut, stai unde ești, nu poți schimba ce a făcut Dumnezeu, te-ai născut orb. Dă-i la o parte pe ăștia. Ăștia nu-L înțeleg nici pe Dumnezeu, nici puterea Scripturii. Țipă mai tare cu cât ești mai distrus. Țipă mai tare cu cât ești mai orb, mai gol, mai pierdut. Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine. Doamne, sunt un vame și un excroc. Ai milă de mine, păcătosul. Și deodată vei auzi, năpraznic, vei auzi tăcerea care se lasă în jur. Toate vocile tac, toți închid gura și lângă tine, orb, bolnav, căzut, pierdut, se aude o voce, parcă vine din altă lume. O lume de la care doar ai visat. O, Bartimeu, ce vrei să-ți fac? Și spune atunci Domnului tot ce i-a spus Bartimeu. Doamne, nu vreau nimic. Adică nu mai vreau nimicuri, am tot cerut nimicuri. Vreau astăzi să văd, vreau să trăiesc, vreau să devin un copil al lui Dumnezeu, vreau să intru în casa Tatălui, vreau să mă mut din împărăția întunericului în lumina de sus, vreau vederea. Și de acolo vei pleca dansând și cântând și vei afla că din totdeauna ai fost de fapt un fiu al lui Dumnezeu. O vreme ai căzut în mâna diavolului. Că totdeauna de fapt ai fost ales. Că totdeauna ai fost căutat. Ai fost amenințat, ai fost condamnat doar ca să poți fi găsit și ca să poți fi adus înapoi în casa Tatălui. Să învățăm din pildele lui Iisus să ne cutremurăm de ceea ce poate fi. Și să învățăm din pildele lui Iisus, să ne repezim din nou în brațele lui Dumnezeu, ca să ajungem la ce a fost menit să fim fiecare dintre noi. Facă Dumnezeu ca orice om care se simte dărâmat să poată să fie ridicat, ca orice om care s-a simțit încolțit să poată să fie eliberat, și ca orice fiu al diavolului să poată deveni un copil al lui Dumnezeu, orice rob să fie eliberat, orice om să poată să ajungă înapoi în casa Tatălui, pildele au fost făcute de Iisus ca să ne schimbe. Amin.